ข่าวเรื่องความสนใจของบริษัทจีนเพื่อสร้างโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมในประเทศไทยมาจากนายวีรกรคำประกอบส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ซึ่งยืนยันว่าบริษัทนอรินโคอินเตอร์เนชั่นแนลรัฐวิสาหกิจของจีนที่ทำธุรกิจด้านการก่อสร้างและเป็นบริษัทลูกของนอรินโคกรุ๊ปบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของจีนที่มีธุรกิจอยู่ทั้งในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเสนอจะทำโครงการที่ว่านี้โดยเป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุนทั้งหมดคือ 1,200 ล้านดอลลาร์เองเมื่อเทียบกับโครงการลงทุนมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้และจะสามารถทำได้เสร็จสิ้นภายใน4ปีแทนที่จะเป็น7ปีด้วยโดยนายวีรกรคำประกอบกล่าวว่าตนได้นำเรื่องนี้เสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ให้ความสนใจเนื่องจากไทยนั้นไม่มีเงินพอที่จะลงทุนได้เองโครงการดังกล่าวเสนอจะวางอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า8เมตรความยาว61กิโลเมตรเชื่อมระหว่างแม่น้ำยวมไปยังเขื่อนภูมิพลรวมทั้งจะสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมเขื่อนใหม่บนแม่น้ำยวมที่ว่านี้ด้วยก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้บอกปัดรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้ว2ครั้งด้วยกันโดยครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี2019แต่มาในขณะนี้นายวีรกรคำประกอบให้ข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีได้ขอให้กรมชลประทานพิจารณาข้อเสนอล่าสุดซึ่งขณะนี้ VOA ยังไม่ได้รับคำตอบหรือความเห็นใดๆทั้งจากกรมชลประทานจากโฆษกรัฐบาลหรือจากบริษัทนอรินโกอินเตอร์เนชั่นแนลแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์พิสุทธิ์บุษบารัตน์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับจีนให้ความเห็นว่าข้อเสนอเรื่องนี้ดูจะเป็นความพยายามล่าสุดของจีนที่จะขยายบทบาทและโครงการเกี่ยวกับแผนงาน Belt and Road Initiative หรือ1แถบ1เส้นทางในประเทศไทยซึ่งจีนต้องการจะเข้ามามีบทบาทอิทธิพลและความเกี่ยวข้องในโครงการด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆของเอเชียอยู่แล้วโดยอาจารย์พงษ์พิสุทธิ์เห็นว่าการที่รัฐบาลไทยเปลี่ยนท่าทีมายอมรับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมครั้งนี้อาจแสดงว่ารัฐบาลไทยเริ่มเปลี่ยนท่าทีการมองแผนงาน Belt and Road Initiative ของจีนและจะเปิดโอกาสให้จีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆได้ส่วนคุณเมเร่ไฮเบิร์ตนักวิจัยอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies ของสหรัฐก็ชี้ว่าเท่าที่ผ่านมานั้นข้อเสนอโครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างล่าช้าจากการต่อต้านคัดค้านของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและข้าราชการและว่าถึงแม้โครงการที่ว่านี้อาจจะดูเหมือนมีความคืบหน้าก็ตามแต่ปัญหาเศรษฐกิจของจีนขณะนี้ก็อาจเป็นผลให้การเริ่มโครงการเกี่ยวกับแม่น้ำยวมหากสามารถเดินหน้าไปได้จริงจะต้องล่าช้าออกไปมากกว่าที่คาดกันไว้สำหรับกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสิทธิมนุษยชนในไทยนั้นได้คัดค้านโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ต่อพื้นที่ต้นน้ำต่อพื้นที่การเกษตรและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยโดยคุณเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานของหน่วยงานชื่อ International Rivers ชี้ว่าการประเมินผลกระทบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของไทยนั้นมีข้อผิดพลาดอยู่มากและได้นำข้อเสนอบางชิ้นอย่างผิดด้วยและถึงแม้นายวีรกรคำประกอบส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐจะยืนยันหลายครั้งว่าจะมีการเปิดประมูลโครงการเพื่อรับการแข่งขันจากนานาประเทศและข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้รับการพิจารณาก็ตามแต่คุณเพียรพรดีเทศก็เชื่อว่าการช่วยล็อบบี้โดยนักการเมืองของไทยให้กับบริษัทนอรินโกมีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และว่าเห็นได้ชัดว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องการเมืองเพราะหากมีการพิจารณาโครงการนี้อย่างถี่ถ้วนแบบรับผิดชอบและโปร่งใสแล้วโครงการดังกล่าวก็ไม่น่าจะผ่านการอนุมัติครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington